Dnes tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc mohu přivítat předního odborníka v oblasti výzkumu léčiv a molekulární onkologie, zakládající ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci. Tento muž je také zakladatelem nadace, která je hlavní charitativní organizací na podporu výzkumu rakoviny v České republice. Je autorem více než 26 patentů protinádorových léčiv a biomarkerů. Je vedoucím laboratorní skupiny COVID-19 při Ministerstvu zdravotnictví České republiky. Je to docent doktor Marián Hajduch, který je dnes s námi tady ve studiu. Vítejte, dobrý den.
Děkuji, dobrý den vám i posluchačům.
Pane docente, mohu prozradit, že jste pobýval poslední týdny mimo republiku na zasloužené dovolené. Jestli pak jste po tu dobu sledoval vývoj epidemické situace tady v České republice a co tomu říkáte? Potvrdili se třeba ty prognózy, které jste dával na začátku září? Jak to všechno vidíte, co se u nás děje teď?
Ano, byl jsem na dovolené, pokud se tomu dá tak říkat. Spíš bych řekl, že jsem byl v zahraničí a ta situace nešla nesledovat, protože 5 a více hodin denně jsem trávil na Webexech a telekonferencích, takže ono to úplně nebylo. Nedalo se od té situace nijak jako odříznout tuto chvíli. A bohužel se naplňují predikce a očekávání, které jsme s některými kolegy jako rozebírali v podstatě už počátkem srpna letošního roku. Ta infekce se po malých číslech, ale pořád v exponenciále, začala šířit tou populací někdy v polovině léta. A samozřejmě pokud víte, jak probíhá exponenciála, tak na začátku se dlouho nic neděje. A pak to vlastně velmi rychle začne nabírat obrovská čísla. A to jsme vlastně situace, ve které se momentálně nacházíme, nebo jsme se nacházeli. Já věřím, že část těch opatření, které v podstatě naběhly v posledním 1 až 2 týdnech, se začíná trochu projevovat a chci věřit, že se ta situace stabilizuje. Bohužel trochu jsme se ukolébali jako tím, že nám rostou čísla, ale narostl nám počet nemocných a počet pacientů vyžadujících intenzivní péči, případně zemřelých na toto onemocnění nebo s tímto onemocněním. Nicméně na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že ta nemoc se řítí jako kometa. Má svoji hlavu, to jsou vlastně ti nakažení, a pak má ocas. A v tom ocase vlastně jdou ti pacienti, kteří jsou hospitalizovaní, kteří jsou na intenzivní péči, a na konci toho ocasu jsou i skupina nemocných, kteří vlastně tomuto onemocnění podlehnou. Takže má to velké zpoždění a ta délka vlastně od té hlavy až po ten ocas té komety je to minimálně 1 měsíc.
Takže ty počty budou ještě narůstat?
Určitě. Ty počty určitě budou narůstat, to v podstatě nevyhnutelné, zejména počty hospitalizovaných, vážně nemocných a mrtvých. A i když teď přijmeme protiepidemická opatření, tak ten reálný efekt se bude projevovat zhruba za 2 týdny.
Protiepidemická opatření, stačí ještě to, když budeme si umývat ty ruce a nosit ty roušky a příliš se neshlukovat, stačí to, anebo už by mělo přijít i něco tvrdšího, něco podobného, třeba jak jsme tomu byli svědky na jaře?
Já doufám, že k tomu, co bylo na jaře, nedojde. Když nutno říct, že ta situace, která byla na jaře v České republice, my jsme nikdy neměli kompletní lockdown země. To si zažila Itálie, Španělsko, teď si to zažívá vlastně Izrael. Je potřeba si uvědomit, že v České republice vlastně pořád jsme chodili do práce. Mohli jsme si jít nakoupit, obstarat prostě základní věci, které jsme potřebovali, ale vlastně kompletní lockdown, včetně zaměstnavatelů, nikdy v České republice vlastně nenastal. Samozřejmě došlo k sekundárnímu lockdownu tím, že vlastně byly zavřené školy a velká část mladých lidí musela zůstat doma kvůli dětem, protože neměli kam dát. Ale reálný lockdown v České republice vlastně nebyl. Já chci věřit tomu, že nenastane, že ta situace se prostě zvládne, ale nebude to jednoduché. Dupeme na brzdu, bohužel dost pozdě.
Hostem větrníku Českého rozhlasu Olomouc je dnes ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny, vedoucí laboratorní skupiny COVID-19 při Ministerstvu zdravotnictví České republiky, pan docent doktor Marián Hajduch, který je tady u nás, Olomouce, a na to jsme velice pyšní, ale narozen na Slovensku v Nových Zámkách. Jak jste k nám přibyl tady do Olomouce?
Přibyl jsem jednoduše. Já jsem jako dítě trpěl těžkým astmatem a v Olomouci bylo jediné lůžkové oddělení alergologie a imunologie v Československé republice. Vedl ho tehdy mimořádně známý lékař, jeden z mých jako vnitřních vzorů, pan docent Horimír Malota. Díky tomu jsem se vlastně dostal do Olomouce, kde mě zdravotně se velmi polepšilo. Zůstal jsem tady už teda studovat gymnázium a pak vysokou školu.
Jaký jste byl kluk? Já si tak říkám, takový odborník, taková vědecká kapacita. Už se vlastně tady ty sklony projevovaly třeba u vás k medicíně a k bádání, když vám bylo nějakých náct roků, 12, 13, 14, nebo jste také s klukama čutal mičudu a podobně?
No, musím se přiznat, že v podstatě mě to drželo od dětství.
Opravdu?
Jo, takže moje matka byla zdravotní sestra a vždy mě to prostředí fascinovalo a vždy jsem vlastně hrozně chtěl být lékař.
A maminka vás brala třeba sebou do práce někdy podívat?
Brala, samozřejmě, jako říkám, to prostředí mě vždycky fascinovalo, takže se mi to extrémně líbilo. A byl to v podstatě moje vysněné povolání vlastně od mých dětských let.
No dobře, a měl jste představu už tehdy, že budete dělat tu vědeckou část té medicíny, to zkoumání léčiva podobně?
Vůbec, samozřejmě. Ne. Měl jsem představu, že budu jako světoznámým kardiochirurgem. Budu stát denně u operačního stolu a tak dále, ale situace se vyvinula jinak. Někdy ke konci střední školy mě extrémně začala zajímat imunologie a vlastně jsem u toho zůstal i v průběhu celé medicíny a velká část mé kariéry jako vychází původně z imunologie infekčních nemocí.
Často se stává, že mladé lidi formují vzory osobnosti, které ve svém životě potkává třeba právě v průběhu těch svých školních let, studia. Na koho třeba vy byste tak zavzpomínal rád?
Já musím určitě zavzpomínat na pana profesora Hejtmanka, který shodou okolností nedávno zesnul a byl dlouholetým vedoucím ústavu biologie na lékařské fakultě, který byl pro mě velkým morálním i vědeckým vzorem. Mm-hmm. Pak zcela určitě pan profesor Weigl, který byl vlastně jeho žák, pod kterým jsem měl možnost mnoho let pracovat, kde jsem se naučil ve velké míře základy laboratorní práce, základy imunologie, základy molekulárně biologických metod, ale také prostě zodpovědnosti a samostatnosti. A pak vlastně můj mnoholetý přítel a kolega profesor Michal, který vedl dětskou kliniku a který mě v podstatě svedl z cesty imunologie, svedl mě na cestu nádorových nemocí. A začali jsme se společně zabývat vlastně výzkumem nádorových onemocnění a z velké části jsem vlastně k tomuto tématu přešel.
Jak jsme vlastně v té dnešní době daleko v léčbě nádorových onemocnění, tak jsou léčitelná z většího procenta tedy, nebo nejsou?
Určitě,
je to stále
určitě.
Obrovský strašák.
Ano, je to obrovský strašák, ale je potřeba vědět, že v podstatě z dnešní době polovinu nádorových onemocnění vyléčíme. Aha. Některé nemoci prakticky zcela a některé prakticky vůbec. Ale obecně platí pravidlo, že čím dřív se ta nemoc objeví, tím je větší pravděpodobnost jejího kompletního vyléčení. Ale myslím si, že proti tomu, co jsme viděli před mnoha lety, kdy ta situace nebyla tak dobrá, jak je teď, tak vlastně ten rostoucí trend nádorového onemocnění, který je, my pořád vidíme více a více nemocných lidí, ale de facto nám pořád jako umírá méně a méně pacientů. Takže ty nůžky se rozvírají a je to především díky lepší léčbě, časnější diagnostice a především díky preventivním programům, protože prevence je základem úspěšnosti a samozřejmě nejlepší onemocnění je takové, které vůbec nemusíme léčit a nevznikne.
Pane docente, co vlastně považujete, když se podíváte zatím do té své bohaté již kariéry? Já jsem říkala, že jste vlastně autorem více než 26 patentů protinádorových léčiv a biomarkerů. Podílel se váš tým výrazně také na úspěchu v boji s cystickou fibrozou. Je něco, čeho si vážíte úplně nejvíc?
Čeho si vážím úplně nejvíc, je v podstatě tým lidí, který se mě podařilo vybudovat.
Takže nejsou to ty pracovní úspěchy.
Ne, na pracovní úspěchy, víte, a na ty publikace, na ty patenty, jako na ty, které jsou staré 20 let, to už nikdo nečte v dnešní době. Věci, které jsou čerstvé, samozřejmě se čtou, se citují vysoce. To je všechno pravda, ale za 10 let si je taky nebude nikdo číst. Takže věda jde velmi rychle kupředu. A vlastně jediné, co má z mého pohledu dlouhodobou hodnotu, jsou v podstatě studenti, kteří po vás zůstanou a vlastně ten odborný tým, který se vytvoří. Ta vědecká škola, kterou za sebou necháváte.
Jaké jsou ti dnešní mladí z vašeho úhlu pohledu, které vy máte vychovávat?
Já bych neřekl, že jsou jiní, než jsme byli my v jejich době. Takže měníme se všichni samozřejmě tak, jak stárneme a myslím si, že jsem rád za studenty, které mám. Prakticky všichni jsou jako velmi, velmi pracovití, zanícení za vědou a je to prostě evidentně baví. Přál bych si mít na ně momentálně víc času, než mě zbývá, ale prostě situace je v tuto chvíli podivná a v této podivné době jako musíme i nějakým způsobem přežít a dočkat se lepších zítřků.
Jaké to je objevit nový lék, objevit něco, v čem najednou vidíte naději, že to může pomáhat, že to může zachraňovat životy? Je to hodně dlouhá a složitá cesta k něčemu takovému?
Je. A objevit to je svým způsobem bezvýznamné. Protože takových léků a látek, které mají jako zajímavou biologickou aktivitu, se objevuje v denní práci jako velké množství. A vlastně to nejtěžší je dotáhnout to v podstatě do nějakého konce, třeba do klinického hodnocení nebo do nějakého reálného použití u těch pacientů. A nemusí to být nutně léky, můžou to být nové diagnostické postupy a podobně. Těch myšlenek na začátku je obrovské množství. Já si myslím, že nejtěžší je ty výsledky dostat k těm pacientům. A to je právě cílem třeba té translační medicíny, kterou se zabýváme. To znamená překládat, přenášet vlastně ty poznatky toho základního výzkumu do praktického použití.
A proč je to tak strašně složité? Dostat to do toho praktického použití, vždyť řeklo by se, tak když něco objevíme, ano, je to dobré, osvědčuje se to v nějakém tom výzkumu, tak přece by to mělo jít k lidem co nejrychleji. Proč? Ono, já se přiznám, že to zní trochu depresivně.
No, ve vědě si musíte zvyknout na to, že když se vám povede potvrdit 5-10% hypotéz, které máte, tak jste velmi úspěšní. Takže my vlastně většinou narážíme na slepé uličky, a snažíme se z těch slepých uliček jako sestavit cestu, která půjde dopředu.
Takže to je metoda pokusu a omylu takový výzkum?
Ne, to bych neřekl. Jako systematická vědecká práce není pokus a omyl. Ale samozřejmě spousta experimentální činnosti v tom samozřejmě je. To znamená, taková prostě molekulární medicína v tuto chvíli je. Celá řada se dá předpokládat, ale nevždy se je třeba podaří ověřit. A skutečně to není úplně jednoduchá cesta.
Je to o velké trpělivosti, kterou člověk musí mít?
Já myslím, že vás to musí nejvíc bavit. To znamená, to je prostě základ toho. Když to nenacházíte, jako kdyby své vlastní jako uspokojení, tak je velmi těžké něco objevit, protože ono to svým způsobem vyžaduje jako nějaké oběti a je to práce, která vám neskončí v půl čtvrté. A kterou si vždycky budete nosit doma, vždycky se vám i bude, ať budete kdekoliv, klidně na dovolené, nebo kamkoliv si můžete zajít. V podstatě věci jsou zvyklí tímto způsobem pracovat a je to velmi kompetitivní prostředí. Prostě soutěžíte o peníze, soutěžíte o zdroje. Ta soutěž je těžká, to znamená, musíte mít skutečně velmi kvalitní výsledky na to, abyste byli schopni své výzkumy financovat.
Kdy odpočíváte, pane docente? A vůbec jakým způsobem odpočíváte, když ani na dovolené neodpočíváte? Říkal jste, že jste vlastně byl stále v kontaktu.
Tak ano, tak bylo to jenom třeba 5 hodin denně, že jo? To je poměrně luxusní.
Je to luxus pro vás.
To je poměrně luxusní poměr. Já odpočívám různými způsoby. Ať už třeba nějakým sportem, nebo odpočívám třeba na zahradě a podobně. Takže to jsou způsoby odpočinku, které
mám. Jaký sport vás baví?
Plavání nejvíc.
Plavání. Připomeňme, pane docente, jaro letošního roku. Už se odborníci pustili do výzkumu protilátek z několika tisíc vzorků krve, kterou zdravotníci odebírali na jaře lidem tady na Olomoucku, vlastně při tom plošném testování, při plošné studii na COVID.
Tak my jsme vlastně testovali jako rovnou na místě, přímo ve stanech, a tam vlastně identifikovali, že na Olomoucku byla ta promořenost obyvatel kolem 2% v té době, to bylo někdy v květnu letošního roku. Od té doby věřím, že stoupla a stoupne ještě mnohem víc v krátké době. Provádíme ve spolupráci s dalšími organizacemi analýzu detailnější té protilátkové odpovědi. Je to asi 9700 vzorků, které se jako velmi detailně analyzují z hlediska produkce protilátek prostě proti tomu koronaviru, ale také třeba proti běžným koronavirům, které způsobují běžné nachlazení, testujeme to v různých třídách po třídách, to znamená, je to velké množství práce. My si myslíme, že nebudeme s tím hotovi dříve než koncem letošního roku. Mm-hmm. Ale bude to velmi detailní analýza v rozsahu, který pravděpodobně zatím ještě nebyl udělán.
Dobře, a čemu pomůže taková analýza?
Je potřeba si uvědomit, že vlastně my jsme tam měli všechno asymptomatické jedince, kteří vlastně tu infekci prodělali, aniž by o tom obvykle věděli. To znamená, je velmi důležité vědět, jaké typy protilátek vytváří vlastně jedinci, kteří nemají žádné příznaky toho onemocnění. Asi byste chtěla mít takovou dobrou imunitu, abyste o té infekci ani nevěděla.
Přesně tak.
Takže vlastně snažíme se zjistit, jak teda dobrou imunitu ti lidé mají, jaké typy protilátek vytváří, proti kterým antigenům, jestli třeba předtím už neprodělali nějakou koronavirovou infekci, zda mají paralelní protilátky proti běžným koronavirům a zda to nějakým způsobem nesouvisí. Takže to jsou všechny otázky, které si vlastně klademe. A chtěl bych se opět poděkovat občanům, že jste studie účastnili, protože byli úžasní.
A pane docente, jak to vlastně s tou imunitou vůbec je? Tak pokud proděláme koronavirus, tak získáme imunitu, která jak dlouho by nám měla vydržet?
Imunita na běžné koronaviry, to znamená takové, které způsobují jako nachlazení, trvá zhruba 45 týdnů průběžně. U koronaviru, vlastně u SARS-CoV-2, u toho nového koronaviru, co teď máme, se považuje za bezpečný limit postinfekční imunity asi 90 dnů, to znamená 3 měsíce, což je velmi málo. Už jsou první příklady jako reinfikovaných jedinců, kteří prokazatelně byli reinfikovaní jiným genotypem toho koronaviru. To znamená, víme určitě, že to není jako kdyby chronické přenášení té infekce, ale vlastně je to nová infekce. Těch 90 dnů je v tuto chvíli považovaný za bezpečný limit. Je velmi pravděpodobné, že to je delší, možná i mnohem delší ta imunita. My ale nevíme zatím, jak dlouhá. To znamená, ty data se průběžně analyzují. V tuto chvíli se říká 3 až 6 měsíců a my dokonce jako připravujeme epidemiologická skupina při ministerstvu zdravotnictví variantu, kdy lidé, kteří prodělají vlastně COVID, by po nějakou dobu minimálně těch 90 dnů nemuseli do karantény, pokud se opět setkají s někým s COVIDem, protože předpokládám, že skutečně vlastně nemůžou se nakazit v tak krátké době po druhé. Pravdou ale je, že ta imunita asi dlouhodobá nebude. My to víme z běžných koronavirů, víme to ze SARSu, víme to z MERSu. Ta imunita prostě netrvá dlouho. I u takto těžkých infekcí, jako je SARS a MERS, obvykle trvá 1 až 2 roky. V případě koronaviru, kde většina lidí prodělává vlastně asymptomaticky nebo minimálně symptomaticky, se zdá, že ta imunita bude mnohem kratší. A to je vlastně takovým hřebíkem do rakve tomu promořovacímu konceptu. A já věřím, že prostě tou cestou bude ta vakcína. Možná ani ne pro všechny, protože ta infekce opravdu je riziková pro ty vysoce rizikové populace. Ty je potřeba prostě chránit i prostřednictvím očkování. Pak si myslím, že ten život se pomalu, ale jistě vrátí do normálu.
Pane docente, než se dostaneme zpět ke koronaviru jako takovému, nabízí se samozřejmě otázka, jak jste se vlastně vy z onkologie dostal právě ke covidu.
No, jak jsem říkal na začátku dnešního rozhovoru, tak vlastně já jsem původně dělal imunologii infekčních nemocí. A pořád mám velké množství publikací právě z oblasti infekčních chorob, ale není to ten důvod. Sebělo se to v podstatě tak, že my jsme se zabývali velkým preventivním programem screeningu rakoviny děložního hrdla prostřednictvím samoodběru, které nám ženy posílali. My jsme ho analyzovali a zjišťovali, jestli je tam i přítomný virus lidského papilomaviru, který vlastně způsobuje toto onemocnění, rakovinu děložního hrdla. A samozřejmě na jaře letošního roku, když vlastně k té situaci došlo, tak jsme ten program zastavili, protože jsme nechtěli v té rizikové situaci ženy posílat na poštu, protože v podstatě byl lockdown země. No a studenti se mě ptali, jestli bychom nemohli začít testovat teda koronavirus. No a já jsem jim to ve slabé chvilce slíbil, tak jsme se vlastně jako stali laboratoři. Vzhledem k tomu, že máme velké automatizované systémy, které se používají pro robotický screening léčiv, tak jsme vlastně adaptovali právě na to testování a tak jsme se stali jako první vysokokapacitní laboratoři akademickou a tak to vlastně celé začalo. A velmi se všichni těšíme, až to zase celé skončí.
Takže nelitujete nebo litujete té slabé chvilky, jak jste říkal?
No, jako nelituji, protože je to služba lidem. A myslím si, že jsme v situaci, kdy musí každý přispět. My jsme přispěli tím, že od rána do noci jako sedíme v laboratořích a testujeme a doufám, že lidé přispějí tím, že se budou chovat odpovědně, že teda budou dodržovat protiepidemická opatření, protože my bez těch lidí to zcela určitě nezvládneme. My můžeme testovat do nekonečna. Pokud to testování není doprovázeno protiepidemickými opatřeními, trasováním a těch kontaktů
zodpovědností
a zodpovědností každého jedince, tak to prostě zcela určitě nezvládneme.
Je něco, čím vás zatím virus COVID-19 překvapil?
Překvapil mě v podstatě svým biologickým chováním. je velmi zvláštní a o to je to zákeřnější, teda bych řekl, že vlastně velká část těch přenosů, až 69%, probíhá od asymptomatických jedinců. To znamená, to je velmi zákeřné. Tady máte většinu lidí, kteří vlastně o tom vůbec neví, že tu infekci prodělávají a nejsou si toho vědomí a tím pádem ji vlastně roznáší dál i do těch rizikových skupin, které na to samozřejmě můžou doplatit. Toto si myslím, že je taková velmi podivné biologické chování toho viru, které není úplně teda obvyklé. A druhá velmi neobvyklá věc, kterou mě překvapil, je skutečnost, že vlastně většina těch asymptomatických lidí jsou opravdu mladí jedinci. O to víc je prostě důležité, aby lidé respektovali, že tady jsou rizikové skupiny. Starší občané jsou v riziku vážného průběhu tohoto onemocnění a aby k ním prostě byli ohleduplní.
Pane docente, tak přiznám našim posluchačům, že jste mě překvapil, když jste přišel dnes k nám tady do rozhlasu, protože sama vnímám, že jsme v situaci, kdy jako bychom se rozdělili na takové dvě skupiny. Jedna skupina je ta, která se to riziko té nákazy snaží bagatelizovat a říká, a když je to jenom taková trošku větší chřipečka a vy to přeháníte, pak je druhá skupina. Přiznám se, že já patřím spíš právě tady do té skupiny, která se toho bojí a má k tomu obrovský respekt a prostě cítím tu nervozitu také, která kolem mě je. A teď vy jste přišel k nám do rozhlasu a byl jste naprosto v klidu. Máte také někdy strach?
Samozřejmě všichni máme strach, jo? To znamená, a kdo ho nemá, tak ho pouze potlačuje. A myslím si, že obavy máme všichni, ale prostě já se mnohem víc bojím toho, že to nezvládneme jako společnost, než bych to nezvládl já jako prostě jedinec. A právě proto si myslím, že je velmi důležité na tu společnost apelovat, že všichni prostě, kteří jsou schopni ovlivnit to veřejné mínění, v tuto chvíli měli těm lidem systematicky vysvětlovat, co vlastně důležité je a co třeba důležité není. Já nejsem zastáncem ani jednoho z těchto táborů. Já si myslím, že je možné najít jako kdyby střední cestu, která prostě umožní udržitelné fungování škol, udržitelné fungování ekonomiky, ale pořád nám umožní jako většinu té rizikové populace ochránit. Bohužel, jak říkávám, žádná medicína nás neudělá nesmrtelnými, to samozřejmě jako nejde zajistit, možná naštěstí, ale v každém případě je potřeba skutečně brát ohled na ty rizikové skupiny a rozumím tomu, že se bojí rizikové skupiny, protože toto je něco, co je velmi neznámé a já osobně se bojím už mnohem méně, protože o té nemoci víme mnohem víc. To znamená, tak jak vlastně narůstá množství znalostí o té nemoci, dramaticky se nám zlepšily léčebné možnosti, je potřeba si uvědomit. Máme vlastně během několika měsíců účinný lék nebo několik účinných terapeutických postupů, které nám snížily dramaticky úmrtnost. To znamená, pořád se můžeme dostat do vážného stavu, ale pravděpodobnost, že ti lidi zemřou, je v podstatě mnohem, mnohem menší. Víc než o polovinu v dnešní době. Na druhou stranu je víc a víc studií, které ukazují, že ta nemoc může mít dlouhodobé následky a je to skutečně věc, kterou musíme dlouhodobě sledovat, tak, abychom prostě do budoucna nevygenerovali desítky tisíc chronických pacientů. To samozřejmě by nebylo dobře pro ty lidi ani pro zdravotní systém.
Takže vzkaz posluchačům a doporučení úplně na závěr, taková ta poslední věta.
Velmi bych apeloval na to, aby lidé dodržovali protiepidemická opatření, aby se nebáli. Život nemůže být jenom o stresu a o strachu. Nechceme v žádném případě lidi strašit, ale spíše vychovávat k odpovědnosti.
Říká pan docent dr. Marian Hajduch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny, vedoucí laboratorní skupiny COVID-19 při Ministerstvu zdravotnictví České republiky, který dnes byl naším vzácným hostem tady ve Větrníku. Pane docente, děkuji velmi za váš čas, za všechna vaše slova a přeji hodně zdraví. Děkuji a nashledanou.
Děkuji vám taky.
Zora Jišková vás dnešním pořadem provázela. Za chvíli tady máme 11. hodinu a nové zprávy Českého rozhlasu Olomouc.